Heer, ek lees in die woord dat as die Heere die huis nie bou nie, dan wie ook al daan werk, doen het te vergeefs. En ons wil nooit op ons eie kragte bou aan Godse koninkryk en die kinders van God nie, maar ons wil in afhanklikheid van U. Wil ons vanaand verklaar dat ons weet ons hulp is van U. Want U is die Heere, onse God, wat ons rots en ons redder is. En ons aanbid U alleen. Amen. Wat terug is van die kamp, ek het so 'n goeie terugvoersessie gehad vanmiddag en verstaan dat dit vir julle geseend was. Ons is dankbaar vir u wat kon gaan. En dan as jy opmerk, maar nou is daar mense hier tussen ons wat sit en as ons sing aan hulle mikrofone, laat ons net verduidelik, wanneer ons uitsaai, dan hoor die mense nie ons sang nie. En daar's mense wat regtig vra, hulle wil saam kan sing ook. So as jy nou hoor, dit kom deur die luidsprekers, die stemme van ons voorsangers, dan het ons daardie besluit, is een van die besluite by die kerkraadsvergadering geneem, dat hulle dan ook die mikrofone so gebruik. Welkom by die aandierediens, ons is dankbaar dat die saam met ons is, daar is die woord van die Heere, met dan ook een baie belangrike tekstvers op. Geliefdes, kom ons lees saam uit Johannes 6, en ons lees vanaf vers 60. Ek wil vra, as u vanaand kan, is nie te moeg nie, dis nie te warm nie, as ons klaar gelees is, hou die woord, ons gaan regtig deur die woord wandel, is my so belangrik dat u verstaan, waarom ons hierdie stuk vanaand gaan lees en hanteer. En partykeer vat 'n mens net daai paar teksverse wat ons lees en dan vergeet hou maar wat het vooraf gebeur. Hoe het hulle by hierdie punt uitgekom? So kom ons lees vanaf vers 60. En baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? En Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer. En hy sê vir hulle, is dit julle tot 'n aanstoot? Hoe dan as julle die seun van die mens daarheen sien opvaar waar hy tevore was? Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie en wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê dat niemand na my toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe, en ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Jesus antwoord hulle, het ek nie julle 12 uitverkies nie? En een van julle is 'n duivel. En hy bedoel Judas Iskariot, die seun van Simon, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Kom ons bly so sit, dan bid ons net saam, vra die Here om sy woord vir ons te seën. Ewige Vader, wanneer ons stil word in U teenwoordigheid, wanneer ons, Here, tot U nader, dan wil ons dit nie doen met 'n gees van haastigheid om in U teenwoordigheid in te hardloop en te eis nie. Ons wil die vrees van die Here, wil ons in hierdie oomblikke opnuut, Here, aan U toon met 'n hart wat voor U buig, met 'n hartsgesindheid wat oorloop, met die wete dat die Here U alleen is God, met die krag van die woord wat in ons harte kom uitstort het, deur die Heilige Gees, nie een boodskap wat ergens gaan afgehaal is van een internet of een of ander prediker nie, maar een woord wat jy in ons midde kom oopbreek het, wat jy met ons gewandel het in hierdie week, wat jy Here vir ons naartoe geneem het na hierdie specifieke hoofstuk toe. En dan weet ons dat ons moet sê, so sê die Here. As ons kyk hoe dat jy blootgestel was en hoe dat jy misverstaan was en hoe dat jy nie kon deurdring tot mense en hoe dat mense jy verwyd het, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Wie is ons as predikante wanneer ons hoor dat mense sê die woord is hard en dan ruk ons op en ons raak opgeblaasde so asof ons belangrik is? Here, dankie dat ons voor u kan buig. Dankie dat ons as gemeente tot u kan roep. Dankie dat ons as leraar, wat die woord in die aand moet verkondig, reeds by u was, reeds tot u geroep het, reeds vir u gevra het, Here, dis u woord, dis nie ons woord nie, dis u woord, dis u wat opdrag gegee het, preek u die woord. Daarom bid ons, Here, en weet en vertrou ons dat u woord sy vrye gang mag hê. Ons eer u in Jesus se kosbare naam. Amen. Nou, liewe broers en susters, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte en dis wat ek bedoel het, dan is dit so belangrik dat ons verstaan die konteks wat Johannes uitskryf. Johannes skryf hierdie evangelie van Johannes plus minus 50 jaar nadat hy saam met Jesus gewandel het. Nadat Jesus gekruisig is, nadat Jesus opgevaar het, kom Johannes en hy het 'n baie spesifieke doelwit waarom hy hierdie evangelie skryf. Op daardie stadium was daar al van die ander evangelies, was al in formaat beskikbaar. Maar Johannes se doelwit is, geliefdes, dit wat die woorde sê van Johannes 20 vers 30 en 31. Daar sê hy die volgende: nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskryf is nie, maar hierdie is beskryf. Dit het ek geskryf, sê Johannes, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Hy het 'n passie gehad om Jesus as die Seun van God voor te stel aan die wêreld, maar ook aan die mense van sy dag. En dan is dit so belangrik om te besef, geliefdes, net die Seun van God het die vermoë gehad om skielik op die see van Galilea te verskyn, wandelende op die water, en om vir die disciples te sê, moenie vrees nie, dit is ek. As allemaal weet, Petrus in sy hastigheid het op een stadium gesê, Here, is dit eers wat ek ook by u toe kom. Wat het met hom gebeur? Hy kon nie volhou nie, hy moes deur Jesus gehelp word. Nou, wanneer ons kyk na hoofstuk 6, dan is dit baie belangrik, dat u nou 'n bietjie saam met my blaai. Hoekom lees ons hierdie gedeeltes? Wanneer u gaan en u kyk na hoofstuk 5, dan is daar geweldige teenkanting, 'n opposisie, 'n hardheid teenoor Jesus as die Seun van God. Julle weet, geliefdes, partykeer dan hoor 'n mens maar en daar word gesê, hoe kan die dominee dit sê? Wie gee hom die reg om dit of dat te sê? Nou, Jesus was die Seun van God, hy was God self. En die mense kom daar in hoofstuk 5, jy kan gaan kyk, en hulle sê dieselfde dinge. In hoofstuk 5 vers 1 gaan Jesus na die fees toe. En dan kom ons achter, van hoofstuk 5 vers 1 tot hoofstuk 12 vers 50, is dit 'n negativiteit teenoor Jesus. Hoe kan hy sê hy is die Seun van God? Wie dink hy is hy? Is hy dan nie Josef en Maria se seun nie? Is hy nie die broer van Jakobus en die en daardie een nie? Mense het geweier om sy woord, en ten spuite van die feit dat hy wonderwerke gedoen het, en ten spuite van die feit dat hy 5000 mense voed met 'n paar garsbroodjies, met 2 visies, hulle sien dit, en dan vir 'n oomblik is hulle opgewonde, ten spuite van dit alles, weier hulle om hom as Messias te ken. In Johannes 6, die gedeelte waaruit ons skriflesing dan vanaand kom, merk ons dat Jesus voortgaan met sy werk. En dit is belangrik, dis die voeding van die mense, met die 5 garsbrode, die 2 visies dat ek so pas na verwys het, dis vanaf vers 1 tot 14, dis die wandel op die see wat ons daar vir jy uitbeeld so bykie, en dan is dit die groot diskoers, en dit is daar die vertelling van ek is die brood van die lewe. Hy sit in hulle midde, hy bied homself aan, hy sê vir hulle, ek is dit wat julle kan voed, ek is dit wat as julle van hierdie brood eet, julle nooit weer honger kry nie. Hy verduidelik dit in detail, hy is sag, hy is nie besig om hulle af te kraak nie. Wie na my toe kom sal nooit honger kry in die vers 35, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Ek is dit wat jou hele wese versadig. Geliefdes, in ons dag is versadiging die probleem onder ons mense. Dis 'n gejaag na wind. Daar is hierdie hongerte in hulle siele, wat net nie gevoed kan word nie, want hulle probeer versadig word met die verkeerde dinge. En natuurlik die wêreld en die media voed hierdie hongerte. Want as die wêreld en die media hierdie hongerte voed, moet jy verstaan, loop die ekonomiese wiel oor tyd. Want ons koop, ons skaf aan, ons maak by mekaar, om hierdie versadiging te kry. Dikwels is daar selfs kinders van die Here wat smag na versadiging, en wat dit nie kry nie. Ek sit die kinders van die Here in aanhalingstekens. Geliefdes, wanneer ons in hierdie hoofstuk 6 veral kyk, dan merk ons 'n paar temas. As ek kyk in hoofstuk 6 vers 14, dan is dit Jesus die profeet wat in die wêreld sou kom. Dis beskryf in hulle Ou Testament. Vanmiddag, toe ek rustig is, kyk ek na meneer Netanyahu van Israël se toespraak aan die VN Raad. En hy haal aan uit die Ou Testament uit. Hy quoteer, en steeds wil hulle nie die Messias aanvaar nie. Hy staan en hy is driftig en hy praat van die God wat hulle nog nooit verlaat het nie en nooit sal verlaat nie. Maar die Seun van God het hulle nog steeds weerstand teen. Geliefdes, hy praat van daar in hoofstuk 6 vers 20, die woorde wat ek net gekwoteer het, dit is ek, moenie vrees nie. Miskien is jy vanaand soos die disippels in 'n storm in jou lewe betrokke, en jy weet nie wat ek kan doen nie. Dis die woord wat jy vanaand moet gryp, dit is ek, moenie vrees nie. Hy praat oor 'n geweldige belangrike tema, die ewige lewe. Iets wat vir ons wat bely dat ons kinders van God is, kardinaal is, in hoofstuk 6 vers 27, vers 33, vers 40, vers 47, vers 54, vers 58, vers 68, want hy is die herder wat hierdie skape van hom saam in die ewige lewe wil hê. Maar hulle verwerp hierdie herder. Hy praat oor homself, die brood van die lewe. Dis alles in hoofstuk 6 in vers 35. Dan 'n interessante tema hy bevestig vir hierdie mense hoe hulle die ewige lewe gaan hê. Hy sê dit vir ons vanaand. Hy praat oor opwek in die laaste dag. Hy sal ons opwek in die laaste dag. In hoofstuk 6 vers 39, 40, 44, 54. Kan jy sien hoe herhaal hierdie temas hulle self? Een wonderlike voorreg om hom te ken. Weet jy wat die hart sê? Na al die dinge, vers 36, het die mense steeds nie geglo nie. Sy disciples, mense wat hom gevolg het, sy sien nou net by die 12 nie, die disciples wat Jesus gevolg het, sê, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? En hierdie mense het hom verlaat. En dit het ons gebring by die woorde van vers 67. Toe sê Jesus vir die 12, sien nou die klomp disciples nie? Die Heere Jesus kom en hy praat nou specifiek met die 12 binnenkring disciples. Wil julle nie ook weggaan nie? En dit is die konfronterende vraag wat Jesus aan die 12 disciples stel. Konfronterend in die opsig. Ek kan nie sê, ek ken nie sy emotionele toestand op daardie stadium nie, maar ek kan as die pastor, kan ek vir u sê, die hartseer, wanneer jy alles as leraar in die stryd werk, en mense hulle rug op jou draai, en weggaan. Dit maak seer. En toe kom die Heere Jesus, na sy binnenkring 12 toe, en hy vraag vir hulle hierdie vraag, wil julle nie ook weggaan nie? Ek wil praat met u oor hierdie thema vanavond, 5 punte, en ek gaan poog om dit flink met u deur te werk. Die eerste gedagte is, die konfronterende vraag van Jesus. Ons kan soms een totale wanvoorstelling hê in ons gedagtewereld van Jesus. Jesus was nie blatant agressief nie, hy was nie ongeskik nie, maar hy verwag 'n antwoord. Hy vra vir hulle, met respek gesê, hier in hulle gesig, vra vir hulle, wil julle nie ook weggaan nie? Wat het aanleiding gegee tot hierdie vraag? Wat het gebeur dat die Seun van God by daai punt kom, wat hy hierdie 12, wat op daardie stadium byna 3 jaar intensief saam met hom gewandel het, saam met hom geslaap het op dieselfde plekke, saam met hom gebid het, saam met hom dagliks geëet het, saam met hom gesien het die wonderwerke wat hy doen. Hoekom kom hy by daai punt uit? Wanneer ek gaan lees, en ek het my net beperk tot die evangelie van Johannes, dan lees ek in Johannes 2 vers 11, lees ek, daar by die bruilof te Kana in Galilea, het die Heere sy eerste wonderwerk gedoen. Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar. Kom ons stop net daar. Sy heerlikheid deel hy met hierdie disciples van hom, en dan lees ons, en sy disciples het in hom geglo. In hoofstuk 2 vers 22 lees ons weer, met betrekking tot hierdie disciples, en toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disciples onthou, dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle die skrif geglo in die woord, wat Jesus gesprek het. Hier is nog 'n bewys, dat Johannes skryf, hierdie evangelie, 50 jaar nadat hierdie dinge plaasgevind het. En hy herinner hulle, die disciples het geglo. Maar die Jode, sy eie mense, sy bloed mense, sy mense, wat God sy vader uit Egipteland uitgeleid het, en meneer Netanyahu het vandag daarna verwys. Hulle het geweier, en hulle bevraag teen hom, bevraag teken Jesus. Johannes 2 vers 18, toe antwoord die Jode en sê van, wat het teken toon u aan ons, dat u hierdie dinge doen? Sien, die Jode het altyd een teken gesoek. Soos mense wat gaan sit in verskillende kerke en hulle kyk of die dominee en die pastoor of die pastoor magiese kragte het, dan glo hulle. En wanneer God hulle genees het, dan draai hulle om en hulle stap weg van God af. Hulle gee hom nie die eer dat hy hulle aangeraak het nie. Wanneer kom in hoofstuk 4, dan is die Here Jesus bezig met die Samaritaanse vrou, nou die Samaritane was, in ons volksmond praat ons van 'n baster volk, en die Jode het hulle geminag en hulle verag. Maar hoor wat sê die Samaritane in hoofstuk 4 vers 40. Toe die Samaritane dan by hom kom, by Jesus, het hy hulle by hom aangedring om by hulle te bly. Daar in Jerusalem, die Jode wil hom nie in hulle huis sê nie, want hy is 'n vraat en 'n wynstuiper. En ja, hy doen wonderwerke, maar dit is deur die krag van Beelzebul. Dis wat die Jode gesê het, en by monde van die Fariseërs, die Sadduseërs, hulle hoogste geestelike leiers, maar die Samaritane kom, en sê kom bly by ons, en hy daar 2 dae gebly. Jy moet verstaan dat die Joodse man mag nie sommer by die Samaritane oorgebly het nie. Hy mag nie met hulle geassosieer het nie volgens die Joodse wet. Maar hy bly daar 2 dae, vers 41, en baie meer het op grond van sy woord geglo. En aan hierdie Samaritaanse vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Dis soos wanneer jou eie familie hulle rug op jou draai en vreemdelinge kom en sê vir jou, my broer, ek is lief vir jou. Dis wat hy ervaar het. Sy eie mense wou hom doodmaak, Johannes 5 vers 16. Sy eie broers, lees ons daar in Matteus 13 vers 55, wie was Jesus se broers? Ons weet, dit was sy broers, stiefbroers, hulle was van dieselfde ma, maar natuurlik nie dieselfde pa nie. Josef was hulle pa, Here Jesus was uit die Heilige Gees gebore. Maar dit was sy familie, hulle glo hom nie. Johannes 7 vers 5, want ook sy broers het nie in hom geglo nie. Hulle vra van, wat maak jy? Jy gaan kruip hier weg. Almal soek jou, almal wonder waar is jou. Dink jy nie, jy moet kom, dat mense jou kan sien nie? Hulle verstaan nie, dat hy nodig het om af te sonder nie. Hulle verstaan dit nie. Hy sê self, die Here Jesus in Johannes 5 vers 43, ek het gekom in die naam van my Vader, en julle neem my nie aan nie. As die ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Is dit nie wat ons in ons dag sien nie? Mense neem nie Christus aan nie, maar hulle aanbid predikers, hulle volg leraars na, wat nie eens Christus verkondig nie. Kan klink asof hulle Christus verkondig. Geliefdes, mense het graag Jesus gevolg. Waarom? Hulle wou net die tekens sien. Johannes 6 vers 2. Dan Johannes 6 vers 27 tot 36. Wys vir ons die ongeloof van die mense. Nou voordat ons vinnig oordeel en vinnig kritiseer, moet ek vanavond vra, geliefdes, ons elkeen moet opnuut weer aandag gee aan hierdie konfronterende vraag van Jesus. Wil julle nie ook weggaan nie? Nooit nie, dominee. Maar weet jy, weggaan beteken om my rug op Jesus te draai. Nooit nie, dominee, ek sal dit nooit doen nie. Ek vra, is Jesus nog die senter van ons lewe? Is Jesus, die Seun van God, nog my en u Alfa en Omega? Is Jesus nog hy wat my stimuleer om vir hom te ywer? Partykeer verlaat ons mekaar en het kla ons nie. Partykeer verlaat ons Jesus, want ons het besluit, ek gaan nou op my manier Jesus dien. Hy het my nie opdrag gegee nie. Ek is nou moeg. Ek kan nou nie meer voortgaan nie. Soveel mense in ons tyd, ons as leraars, nie net plaaslik nie, in die grote kerk ook, wanneer ons by tye die geleentheid kry, en met mekaar deel hoe dit gaan, het ek onlangs die vraag gevaar, broeders, beleef julle ook een koudheid in die kerk? Ek moes nie die vraag gevraad nie. Of miskien moes ek. Oorweldigend sê die broers, na COVID het die kerk opset verander. Dit is so, geliefdes. Maar ek hoor, daar is die tendens wat gemeet het, hy is stadig bezig om weer terug te draai. Mense verlang weer na die samesyn. Geliefdes, jy kan by jou huis sit en jy kan jouself sug en sis en sê, ek het Jesus nie verlaat nie. Die woord van God roep sy kinders op om saam te aanbid, om saam God te soek, om die gemeenskap van die gelowiges nie na te laat nie. Maak jy saak, wat is jou omstandighede nie? Ek het geleer in my lewe, as jy verskoning soek om iets nie te doen nie, is dit nie ver om dit te vind nie. Dit is altyd baie maklik. Soveel mense het stil weggeraak. My vriend, my vriendin, waar is jy vanavond? Jesus se konfronterende vraag raak ons elkeen. Soms raak ons geloof weg te midde van ons stryd. God het nie wegbeweeg nie. Ek en jy het dit dalk gedoen. Die tweede gedagte wat ek wil hê ons moet verstaan rondom die konfronterende vraag van Jesus is die feit dat hy hierdie vraag aan sy eie disippels voorhou. Wil julle nie ook weggaan nie? Net voor dit het Jesus al hierdie lering het hy gegee in Kapernaum se sinagoge. Hy daar in die kerk, as ek het so mag uitdruk, het hy geleer al die leringe waarna ons verwys het. Daar in die kerk, terwyl hy die woord met hulle gedeel het, het hy ervaar dat hierdie mense wil nie hierdie woord hê nie. Hy is die Seun van God. Hy is God self. Hy weet wat in een my gedagtes in hierdie moment aangaan. Hy is alomteenwoordig, hy is alwetend. Net kort nadat hy in hierdie sinagoge die lering gegee het, lees ons in Johannes 6 vers 60 en 61 hierdie gedagtes, en baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Luister mooi wat sê die skrif, en Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer. Nou hierdie disippels wat hieroor gemurmureer het, was al die mense wat sogenaamde volgelinge van Jesus was, toe hy hulle beginne direk konfronteer met wie hy is, waarom hy is, dat hy vir hulle die ewige lewe kan skenk, dat hy hulle sal opwek in die laaste dag, toe val hulle weer terug, maar is hy dan groter as Moses? Of is hy groter as vader Abraham? Of soos die vrou in Samaria vir hom sê, hierdie put het ons vader Jakob vir ons gegee, dis die beste water in die omtrek. Wat bedoel jy? Jy gaan vir ons beter water gee. Geliefdes, duidelik sê Jesus in vers 64, maar daar was sommige van julle wat nie glo nie. Dis nie beskuldig nie. Dis 'n feitelike uitspraak wat Jesus maak. Daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie. Deur Jesus kom nie, en ek sê dit met die grootste respek, en hy tel 'n klip op, en hy gooi dit in die bos in, en hy hoor, daar tjanke hond. Hoe weet jy, as jy 'n klip in die bos gooi, jy het 'n hond raak gegooi? Hy tjank, en hy tjank hulle, hy tjank die mense, en het was nie sy doel, om hulle aan te klaag, en sleg te sê, en sleg te laat voel nie. Hy praat feitelik. Hy kyk hulle in die oë, en hy sê, maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Van hierdie disippels het weggedraai, en die skrif sê hulle het nie meer saam met hom gewandel nie, vers 66. Hoeveel van ons kerkmense, ons praat van kerkmense, hoeveel van ons kerkmense het teruggegaan na hulle ou lewens, na hulle ou gewoontes, na hulle ou leefwyse van sonde, terwyl hulle dit goed praat, vriende, terwyl hulle dit regverdig, terwyl hulle die kerk en die gemeenskap van die gelowiges sleg praat, want dis nou nie meer soos hulle dit wil hê nie. Die feit is, die Here weet wie aan hom behoort. Die Here weet wie waarlik in hom glo. Die Here weet wie hom in gees en in waarheid dien en liefhet. Daarom rig Jesus hierdie konfronterende vraag aan sy binnekring disippels. Hy is nie bezig met die wereld daar ver nie. Hy is nie bezig met hulle wat sê, Here, ons sal u volg. Maak nie saak waar hy gaan van hierdie duisende disciples, wat loop hier deur die vlaktes, want hulle wil sien hoe wonderwerke plaasvind. Hy is nie bezig met hulle. Hy is bezig nou met hierdie binnekring. Daardie wat intensief saam met hom gewandel het. Die derde gedagte, en ek sien die tyd hardloop vinnig vanaand, die derde gedagte rondom die konfronterende vraag van Jesus aan sy disciples, is die antwoord van Petrus. Nou ek dink ek het per geleentheid een boodskap gebring net oor Petrus se verklaring, so ek gaan dit baie bondig met u deel. Wat behels Petrus se antwoord? Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat u die Christus is, die seun van die lewende God. Petrus, hierdie sterk, forse leiersfiguur, dadelik toe die Here sê, en julle, wil julle nie ook weggaan nie, tree dadelik op en sê, Here, waarheen sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe, en u moet onthou, ons het geglo in u. Ons het erken dat u die Christus is. Hy maak 'n kragtige verklaring, maar kom ons kyk, wat beteken dit? Na wie toe sal ons gaan, is daai totale besef van afhanklikheid van Jesus. Geliefdes, dis iets wat ek mis in ons dag. Wanneer dit finansieel goed gaan, maak ons wat ons wil. Ons het nie nodig om te bid vir geld nie, ons het nie nodig om te smeek nie, ons het nie nodig om afhanklik te wees nie, en baie van ons se drijfkrag is juist, ek wil van niemand afhanklik wees nie. Ek wil vanavond vir u sê, ek het in my tydperk as leraar gesien, dat mense oornag alles verloor. mag God ons daarvan bewaar. Ons afhanklikheid is van God, vriende. Wat sien ek in Petrus' verklaring, na wie toe sal ons gaan, is een onderworpenheid. Een onderworpenheid aan die gesag van Jesus as my redder, as my verlosser, as die Seun van God, as die Messias, wat my die ewige lewe skenk. Ek kan nie hom op 'n ander vlak plaas saam met ander afgode in my lewe nie. Vanoggend toe om die Peer die wet met ons lees, daai gedeelte wat jy geen gelykenis sal maak en ensovoorts, kyk ek so my Bybel en ek sien wat ek daar geskryf het baie jare terug as 'n jong geredde jong man. En vanoggend terwyl dominee lees, val my oog daarop en ek herinner myself Eksodus 20 vers 5 se verband hier dui daarop die misdaad, die sonde van afgoderij. Wat keer vanaand, wat staan tussen u en God om Jesus voluit te dien? Maar Petrus se uitspraak, na wie toe sal ons gaan, dui ook op 'n loyaliteit teenoor Jesus. Loyaliteit is 'n eienskap wat ek as 'n jong seun geleer was. Ek is dit ingeprint, jy bly loyaal. Dis iets wat ek in ons dag soek onder ons mense, om loyaal te bly. Geliefdes, die uitspraak eer die woorde van die ewige lewe is so kosbaar. Die Heere Jesus gebruik al die tekstverse, hoofstuk 6, vers 27, 33, 35, 40, 47, 54, 58, maak hy dit duidelik, die ewige lewe skenk hy aan elkeen wat glo. Geliefdes, hierdie glo is daar die Griekse woord wat dui op ware geloof. Saligmakende geloof is nie ek glo en dan maak jy sy oogie op, ek moet dan net sien of het werklik kan so wees nie. Dit is die oortuiging van die Heilige Gees, daar die moment wat hy u en ek gewedebaar het, daar die moment wat ons oorgee onderwerp aan Christus, daar die moment, geliefdes, wat ons afhanklikheid van hom besef, daar die moment, vriende, wat ons loyaal bly teenoor Christus. En ek nie toelaat dat enigiets of enigiemand my verlok weg van Christus af nie, want hy het die woorde van die ewige lewe. Die Heere Jesus vind dit nodig om hier Petrus daarop te wys, wanneer hy sê dat God die Vader se kragtige werking by die redding van 'n siel, God die Vader intensief betrokke is. Niemand kan na my toe kom, sê Jesus. Hy gryp nie die eer vir homself nie. Hy sê niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. God klop aan jou lewe se deur. Ek wil nie vanaand twyfel saai in enigiemand se hart nie, maar ek wil vir jy sê, daar was twee valse bekeerings in my lewe. Twee. Wat ek gedink het, ek het oorgegee vir Christus, maar ek het myself bedrieg, want niks in my lewe het verander nie. Jy moet mooi luister. Wat 'n kragtige verklaring van Petrus vind ons nie. Hy sê ons het geglo. Ek vra u die konfronterende vraag. wil jy ook nie weggaan van Jesus af nie? Weet jy van die dag wat ek geglo het, ons het erken dat jy die Christus is. Ach, weet jy, ek sal maar sien as ek daar bo kom, daar bo, jy gaan nergens daar bo kom nie, jy gaan nergens daar bo kom, met ek sal maar sien as ek daar bo kom nie. Ons het erken, wanneer ek erken, dan gee ek my lewe oor, en ons het ook erken dat jy die Seun is, van die lewende God. Die vierde en die voorlaaste gedagte, die konfronterende vraag van Jesus aan sy disippels, en dan Jesus se verklaring. Hier is 'n groot saak. Die Heer Jesus vra 'n vraag in vers 70. Jesus antwoord hulle, nadat Petrus hierdie kostbare verklaring maak, nadat Petrus namens die 12 praat, kom die Heer Jesus, en hy gooi iets in die hoenderhok, en alles is te mekaar. Hy sê, het ek nie julle 12 uitverkies nie, en een van julle is 'n duivel. Nou ek wil baie graag nie te veel tyd spandeer aan die woord uitverkies, sonder om nou weer een hele debat uit te lok nie, maar hierdie woord verwys glad nie eens na uitverkies tot redding nie. Hierdie woord verwys na uitverkies tot die ambt van apostelskap. Die Here Jesus, en jy kan gaan lees, vooral in Markus 3 vers 13 tot 19, en Lukas 6 vers 12 tot 16, daar is volledige beskrywings van hoe die Here Jesus hierdie 12 manne by mekaar gekry het. Ons weet die profetiese woord praat al van een wat hom sal verraai eendag. Hy moes daar gewees het. Here Jesus het nie 'n fout gemaak nie. Hy is God, hy is alwetend. Hy maak nie foute soos een ek nie. Nou kom mense en hulle argumente hieroor wil hulle begin. Ek het nie tyd vir sulke argumente nie. Maar wat baie belangrik is in vers 67 en vers 70, praat die Here Jesus nie met Petrus alleen nie. Hy praat met al die disippels, ook nie die 12 as sulks nie. Geliefdes, maar baie duidelik praat hy met die binnekring disciples hier in vers 70, want hy fokus op, het ek nie julle 12 uitverkies nie, en een van julle is 'n duivel. Ek kan nie vanavond vir julle leuen vertel nie, ek hou nie van leuens nie, ongeag van wat mense loop en verkondig nie. Maar ek wil vir u sê, ten spyte van Petrus se kragtige verklaring, vind Jesus dit nodig om hierdie stelling te maak in die binnekring van sy 12 disippels. Een van julle is 'n duivel. Luister mooi, nie een van julle is 'n Satanas nie. Een van julle is 'n diabolos. Dis die woord wat hier gebruik word. Toe hy vir Petrus sê, gaan weg agter my Satan, geword die woord Satanas gebruik. Is twee verskillende woorde. Diabolos, hier, devil, beteken one who falsely accuses and divides people without any reason. He's an accuser, a slanderer. Kom ons maak dit lekker maklik in ons eie volksmond. As die Here Jesus sê, een van julle is 'n duivel, dan sê hy, een van julle hier, onder hierdie 12, is iemand wat rondloop, wat valse gerugte versprei, met die doel om ons eenheid te verskeur. So 'n persoon doen die werk van die duivel. Divide and conquer. En hy is onder ons, sê die Here. Hartseer is dit, dat ook in ons dag sien ons dit bitter baie. en die mense nie hulle sin kry nie, dan begin hulle met 'n negatiewe veldtog. Dikwels mense wat in die voorste stoele gesit het in die kerk, mense wat posisies bekleed, daar's geen edelheid meer nie. Daar's geen loyaliteit nie. Daar's geen bekommernis wat dit aan die liggaam van Christus doen nie, solank ek my eie beeld kan blaas. Solank ek my wil kan afdwing. Ons moet vanavond eerlik wees met God. Ons moet ons die vraag vra: is ek deel van die afbreekproses van Godse koninkryk, of is ek deel van die bouproses? Is ek dalk die persoon in die binnekring wat verdeeldheid veroorsaak, omdat my mond, my tong nie onder beheer is van die Heilige Gees nie? Ek sluit af. 'N vraag wat ek hier bygevoeg het en myself gevra het: wat is die uitdaging aan ons vanaand? Wanneer hierdie konfronterende vraag van Jesus kom en hy vra vir ons vanaand hier teenwoordig, individueel maar ook kollektief, ons saam as 'n eenheid vanaand, en elkeen wat inluister, en elkeen wat later sal luister, as die vraag kom aan my en u elkeen persoonlik, wil julle nie ook weggaan nie? Is daar nie mense wat moet sê: Here, ek het reeds verdwaal nie, ek is op my eie pad, ek is besig met my eie geestelike missie, ek is besig met my eie geestelike visie, ek het myself, het ek losgemaak van die liggaam van Christus, en ek poog om my eie liggaam te ontwikkel. Sal nie suksesvol word nie. God het sy kerk, sy bruid geskep, sodat ons saam vir hom 'n heerlikheid kan wees. Wat beteken hierdie woord, wil julle nie ook weggaan nie? Wat beteken hierdie woord, weggaan? To go away. Nogal 'n interessante Griekse woord, naka. Ek ken 'n ou wat sy naam Naka is. Spel hom dieselfde, N-A-K-A. Naka, wat beteken dit? To smite. Nie spite nie, to smite. Om 'n poging aan te wend. To drive away, om weg te beweeg. To be vile, om te beswadder en sleg te maak. Die vraag van Jesus kan nou as volg uitgedruk word. Hierdie woorde, wil julle nie ook weggaan nie? Ek gaan dit nou vir julle verbaliseer in hierdie gebruik van die betekenis van hierdie woord weggaan. Jesus sê, en ek voeg niks by die woord nie, ek sê dit net in eenvoudige Afrikaans: julle wat my disippels is, julle wie ek geroep het tot hierdie apostelskap in die 12se geval, wil julle nie ook soos die ander mense 'n poging aanwend, of beplan julle nie dalk ook om weg te beweeg van my af, om my sleg te sê en my te beswadder nie? Is dit nie vreeslik nie? Kind van God, hoe subtiel kan ons soms die rug draai op ons verlosser? Hoe maklik word ons soms beïnvloed en oortuig om die verkeerde besluit na te jaag? Wees soos 'n Petrus, verbaliseer jou geloof. Praat is een ding, lewe jou geloof. Volhard in jou geloof. Volg Jesus na. Kom ons bid saam. Hemelvader, wanneer ons rondom ons kyk, wanneer ons soms voor een bepeinsing is, wanneer ons soms belaai is met hartseer, met gedagtes, met wonder, dan besef ons maar net hierdie woord wat u tot u disippels gespreek het, maar ook tot die 12 binnenkring, is een woord wat ons elkeen tot stilstand bring. Wil julle nie ook weggaan nie? Here, kom deur u gees en kom openbaar aan elkeen van ons of ons al reeds in die proces is om weg te beweeg van u af. En baie keer, ons doen het soms so onwetend, dan kan ons met ons woorde die kerk en die werk van God beswadder. En ons moet so versigtig wees. Vergewe ons waar ons val by tye. Vergewe ons, Here, waar ons soms ook na 'n beter aspekte uitsien, terwyl U nog steeds wil ons moet fokus op dit wat ons mee besig moet wees. Dankie dat ons dit alles kan bid in U wondernaam van Jesus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus ons kom haal. Amen.